Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! S-a scris mult despre evenimentele de la 23 august 1944. S-a discutat îndelung subiectul. A fost politizat excesiv, regimul comunist l-a atașat ca pe o valoare exclusivă, au fost glorificate personalități, la fel după cum au fost dezavoate alte personalități ale momentului istoric. Au murit oameni, au fost condamnați alții, unii au fugit peste graniță, alții au îmbrățișat subit cauza învingătorilor. Pentru o jumătate de continent urma ca totul să se schimbe, inclusiv viețile lor. Invitații ediției sunt domnii Constantin Hlihor, profesor universitar doctor la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, și Cristian Proncotă, profesor universitar doctor la Academia Națională de Informații. Bună seara, domnule Hlihor!
Bună seara!
Bună seara, domnule Proncotă!
Mulțumesc pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în luare la adresa romaniaactualități.ro. Putem considera că România, aliată a Germaniei de până la 23 august 1944, se afla în zona strategică de mare importanță pentru puterile angajate în conflict? E vorba de aliații de o parte și Germania de cealaltă parte?
Din punctul meu de vedere, da. Judecăm acum în funcție de crezul clasei politice românești. O clasă politică care păstra tradițiile statului român modern.
Cum se vedea România în planurile celor două tabere aflate în conflict? Cât de importantă era ea strategic?
Eu consider că pentru ambele tabere, atât AXA, cât și coaliția, în special Uniunea Sovietică, vedeau spațiul românesc de importanță datorită valorii economice. România, deși nu producea o cantitate importantă de petrol, în economia globală a petrolului prezenta o resursă importantă, mai ales pentru mașina de război germană, și a contat enorm de mult dacă Germania controla sau nu aceste resurse energetice. Cred că pentru ultima parte a războiului, 1943-44, spațiul românesc avea importanță din punct de vedere strategic. Și aici am să mă detașez un pic de prietenul Troncotă. Sigur, noi am avut această iluzie, clasa politică românească, că suntem extrem de importanți. Eu nu cred că la fel gândeau strategii din Paris, din Londra sau chiar de la Moscova. După cum nu conta în ecuație nici Bulgaria, nici Ungaria, pentru că confruntarea s-a făcut la nivel, să spunem, global. A contat foarte mult în plan tactic.
La 25 august, dacă mi-aduc bine aminte, New York Times spunea așa: actul de la 23 august reprezintă cel mai important eveniment al actualului război. Sigur, foarte posibil să fi fost o declarație de conjunctură, dar totuși o declarație făcută de oficialitate guvernului american referitor la un eveniment care s-a petrecut aici. Încă ceva vreau să spun, să completez, e adevărat, colegul Hlihor a adus aici un element fundamental în momentul când judeci situația geostrategică sau importanța geostrategică a unui teritoriu, a unui stat. Să nu uităm, și aici aș completa, da, România prin petrol, eram totuși pe locul 2 în Europa la extracție de petrol în vremea aceea, și prin petrolul și grânele, dar în special petrolul vândut armatei germane pe aur, a făcut ca economia României chiar pe timp de război să acumuleze 92.000 de tone aur. Economia noastră a funcționat foarte bine datorită faptului că special guvernul României, personal mareșalul, a lăsat această concepție, această doctrină liberală în economie, fără să intervine.
Cu ceva elemente de corporatism, da, pentru că funcționa în agricultură,
din punct de vedere politic, prin faptul că a lăsat opoziția să se exprime, prin scrisori, prin memorii, le răspundea mareșalul, și de aici, din punct de vedere al sistemului politic care a funcționat, consultări, tot felul de diplomați care pleacă la Cairo, la Istanbul, la Berna și în alte mari capitale europene ca să obțină detalii despre capitularea necondiționată. Toate s-au făcut cu aprobarea mareșalului și...
Am avut trei canale pentru diligențe. Canalul oficial patronat de mareșal, canalul opoziției și chiar un canal deschis de funcționarii Ministerului de Externe. Cu ce folos, mă întreb eu acum, domnule Hlihor?
Aici cred că trebuie să avem în vedere că aceste negocieri care din repet, din punct de vedere al guvernului român, indiferent pe ce canale, oficiale, oficioase, neoficiale, din punct de vedere al elitei politice în opoziție și ale regelui Mihai, care nu era nici în opoziție, nici, să spune, un statut special, deci din punct de vedere al autorităților românești, au fost total sinceri.
Pare a fi o întrecere. Cine reușește primul să încheie un armistice?
Întrecerea n-a fost determinată de competiția internă, în opinia mea. Întrecerea a fost determinată de un plan al serviciilor speciale, serviciilor de intelligence englez, este vorba de operațiunea Bodyguard, lansată imediat după înțelegerea de la Teheran, când Stalin a obținut de la aliații americani și britanici promisiunea de a deschide al doilea front în Europa.
Era o operațiune de intoxicare a germanilor?
O mare operațiune care a fost și succes, de altfel.
Și ce vrea să spună? Că vor debarca la Salonic și nu
sigur,
în Normandie?
Da, de au creat
luați în denumirea de Bodyguard. Era în fond o operațiune, scuză-mă, de a proteja marea debarcare.
Pentru germani nu era o surpriză debarcarea. Problema era unde și când se va obține. Pornind de la aceste considerații geostrategice ale poziției geografice și economice ale spațiului românesc și de la relația pe care o avea Antonescu, poziția armatelor germane pe frontul de est, sigur că spațiul românesc era foarte important. Și atunci, britanicii, prin Serviciul Balcanic de Informații Speciale, au deschis canale semi-oficiale, oficioase, spun eu, prin Prințul Barbu Știrbei la Ankara, dar și la Cairo, lăsând serviciilor speciale de informații germane câte o codiță, în așa fel să le confirme aceste planuri de debarcare. Noi am fost jucători perfecți într-un plan pe care nu-l cunoșteam. De altfel, această operațiune Bodyguard a fost cunoscută istoricilor în 1982. Toate negocierile noastre, că au fost desfăcute la Ankara, Cairo, Stockholm, Berna
și la Madrid, au,
și la Madrid, au fost de intoxicare, iar oficialitățile românești n-aveau de unde să știe. Și acum, revenind la competiție. Competiția, sigur că s-a declanșat pentru britanici ca să fie credibilă informația, sigur că era de preferat să utilizeze un canal semi-oficial, cum a fost vizita lui Barbu Știrbei la Ankara, când de la hotel, prin Marta Bibescu, s-a lăsat o urmă în care să fie prinsă de către germani.
Domnule Troncotă, chiar nu știau politicienii români?
Nu, cu siguranță nu.
Nu vreau să spun că sunt naivi.
Documentele de arhivă din SRI demonstrează lucrul ăsta.
Nu au știut, nu își puteau da seama și ca diplomați de carieră i-au jucat foarte corect.
Noi trebuie să plecăm de la configurația frontului. Păi dacă ei hotărâseră acolo la Casablanca, Roosevelt, președintele SUA și ceilalți au fost de acord, și URSS, și Marea Britanie, la propunerile președintelui SUA, capitulare necondiționată. De aici s-a terminat. Apoi Cordell Hull, care era secretarul de stat, a impus punctele clare. Aliații nu sunt interesați de alte propuneri din partea României. În aprilie 1943, cel puțin din informațiile care le am din documentele SSI-ului, rezultă că Abwehrul, serviciul de spionaj și contraspionaje al armatei germane, al Wehrmachtului, cunoștea absolut toate diligențele făcute de Ministerul de Externe român, de diplomați români acreditați și chiar unii cu misiuni speciale. Toate erau, să spunem așa, sprijinite de SSI. SSI-ul inventase maiorul Luca un aparat care era folosit de către diplomați pentru a transmite în orice moment informații la București.
Dar revenind la ce a spus domnia voastră, că este un lucru extrem de important, de ce s-a declanșat competiția, eu o numesc falsă, la București? Competiția s-a declanșat la București în momentul în care s-a produs debarcarea Normandia pe 6 iunie 1944, când toate canalele s-au închis. La București s-a instalat o adevărată panică, pentru că nimeni nu mai negocia cu nimeni. Și atunci toată lumea se întreba, frontul din punct de vedere militar curgea într-un sens unic, pe de altă parte parte, în iulie, armata germană își retrage și este vizita din 4-8 august al lui Antonescu la Berlin. Când l-a chemat Hitler să arate, domnule, uite, nu pe ei,
nu România.
Nu România este miza pentru străpungerea către Berlin, ci direcția galițiană, care a fost și în primul
rând.
Nemții au retras din România 7 divizii și nu dintre cele mai slab dotate. În acest punct de vedere, și mareșalul era foarte, să spunem, încurcat în ce decizie se ia și de aici încercarea lui disperată de a se desprinde pe ultima sută. Însă aici este vorba și de credibilitate. Noi nu am avut, din păcate, nici opoziția, nici guvernul, credibilitate foarte mare ca elită politică.
În fața cui?
În fața Coaliției Națiunilor Unite.
Pe baza datelor istorice concrete, cum ne percepeau pe noi guvernele occidentale? Cum ne percepea pe noi guvernul URSS-ului? Noi care cedasem teritorii fără luptă. Deci noi în 1940 am cedat Basarabia, Bucovina și nordul,
și cum ne considerau,
nordul Bucovinei.
Domnule Truncu, un inamic slab sau...
Dumne, o țară care nu își apără și eram judecați în antiteză cu finlandezii, dar a creat această imagine extraordinară că un popor mic cu o voință poate să se opună acestui moloch sovietic. Iar noi am cedat fără luptă.
Diplomația secretă a avut un rol foarte important în derularea pregătirilor de armistițiu, dar și în culegerea de informații din ambele tabere implicate în conflict. O scurtă cronică acum, personalizată, a colonelului Traian Borcescu, unul dintre subalternii șefului Serviciului Special de Informații Român, despre 23 august 1944.
După citirea proclamației de rege, însoțit de doi oficieri ai SSI-ului, m-am prezentat la Sărătescu, prezentându-i tabelele cu numerele de telefoane folosite de armata germană, delegație, de spiori, toate serviciile lor de informații. Am întrerupt întreaga rețeaua telefonică germană. Primul act de consolidare a actului istoric se făcea. Am trecut din proprie inițiativă la eliberarea tuturor deținuților politici din închisoarea Balbezon, unde era Șirică Georgescu, echipa engleză cu profesor Eck, și la Margaret Haller. La 22 și 35, 22, 45, sosește la Palat Killinger cu Stelzer, cer imediată eliberare a lui Ion Antonescu și Mihai Antonescu. Regele, în prezența lui Sănătescu și a lui Niculescu Borgeș, spune: în interesul țării mele am luat hotărârea de a ieși din război. Vă acord posibilitatea ca dumneavoastră să dați dispoziții trupelor să se retragă în ordine în timp de 15 zile. În caz contrar, vor suferi rigorile războiului. Audiența s-a terminat. Măciorii caută pe Lucrețiu Pătrășcaru și de-abia la ora 3:40 apare la palat. Înainte de plecarea regelui la Dobriță, vine un soțit Lucrețiu Pătrășcaru de Emil Bondăraș. Regele pentru prima dată îl vede pe Emil Bondăraș și întreabă cine este. Dar Lucrețiu Pătrășcaru i-a reproșat regelui că a schimbat planurile Partidului Comunist Român anticipând actul istoric. Regele, consiliat de Sănătescu, pleacă la Dobrița la ora 3:40-3:50 imediat. Regele, bazat pe Iuliu Maniu din Obrătianu, pe popor și armată, a făcut acest act istoric la 23 august cu mult curaj înainte de sosirea trupelor sovietice în București. Că aici s-a făcut reproșul că trebuia ieșirea făcută pe ziua de 26, adică prin sosirea trupelor sovietice în București, care ar fi dorit să considere România ca o țară ocupată și care le permitea, după legile războiului, să o încadreze în Uniunea Republicilor Sovietice. Ion Antonescu același scop a urmărit, adică să o facă încheia armistițiu înainte, prin ieșirea de război la 23 ori, deci înaintea sosirii rușilor în capitală.
Colonelul Traian Borcescu din Serviciul Special Român, intervievat în anul 1994 de Mariana Conoviș de la Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii.
În culise, tensiunea a fost extraordinară, însă nici pe front situația nu era cu mult diferită. Mai mult, în prima linie, pericolul era și mai înfricoșător. Ilustrăm imaginea frontului din preajma zilei de 23 august 1944 cu o acțiune militară cu deznodământ tragic. Moartea capitanului de aviație Alexandru Șerbănescu. Mirela Băzăvan l-a rugat pe domnul Sorin Turturică, istoric, să ne readucă aminte despre acest episod.
Alături de Bâzu Cantacuzino, capitanul Alexandru Șerbănescu era unul dintre cei mai buni aviatori ai noștri. Totuși, raportul de forțe era în defavoarea noastră și atunci părea o bătălie dinainte pierdută.
Ei erau oameni cu experiență față de americani, dar erau deja uzați, pentru că de prea mult timp se aflau în linia întâi. De obicei, când ești în linia întâi, știi că ai spatele asigurat, dar în cazul lor, ei priveau către Moldova, unde trebuiau să oprească aviația sovietică și făceau acolo misiuni, dar în același timp, din spatele lor veneau americanii. Și moralul în unitățile românești de aviație, câte mai aveam, scăzuse foarte mult. În ultima bătălie, cea de pe 18 august, mai erau 25 de aviatori împotriva a peste 500 de avioane americane.
În față era capitanul Șerbănescu, în spate probabil ceilalți care urmau să îi apere poziția.
Au decolat 13, în cazul lui Șerbănescu au rămas 3 izolați. Era Șerbănescu în mijloc, având în stânga și în dreapta 2 coechipieri, cam la 100 de metri fiecare în lateral, pe locotenentul Dobran și pe ajutantul Traian Dârjan. Nici nu știm care a fost pilotul american care l-a doborât, deși știm pe toți care au revendicat avioane deasupra României. Sunt istorici care presupun că Șerbănescu, fiind într-o coborâre de undeva de la 8.000 de metri, s-a fi intrat întâmplător în rafala unui avion american care trăgea în alt avion românesc. Eu îi dau credit locotenentului Dobran de atunci, care spune că americanul l-a urmărit și a anticipat unde va fi peste o secundă sau peste două secunde, a deschis focul și Șerbănescu a intrat în rafala respectivă. Probabil că a fost lovit mortal pentru că nu a mai schițat niciun gest de redresare. Avionul a căzut pe Valea Buzăului într-un loc stâncos lângă satul Rușavăț.
Piloții de vânătoare sunt oameni deosebiți, cu reacții foarte rapide. Credeți că a fost un act asumat?
El era ofițer al armatei române, cu experiență de război, în cel mai greu moment al României. Rușii erau pe punctul de a sparge frontul, suntem încă pe 18, iar de 5 luni centrele urbane erau făcute praf sistematic de bombardamente, 5-6 raiduri aeriene masive pe lună. Șerbănescu știa că n-are nicio șansă, nu putea să mai schimbe nimic. Le-a spus subordonaților că, indiferent de dramatismul situației, el își va face datoria. Ce s-a întâmplat exact? Dacă lui mai păsa, dacă era nervos, dacă a fost jignit cu o zi înainte când un comandant care nu luptase niciodată la manșa unui avion i-a spus că ar trebui să facă mai mult.
Și spunea asta omului care doborâse cele mai multe avioane.
Da, e posibil să-l fi îndârjit și să-l fi făcut să nu-i mai pese. Chiar înainte să cadă, s-a auzit în stație de la centrul de la Pipera, centrul de unde era coordonată aviația de vânătoare a României, s-a spus nu va angajați cu formații mari. Iar el a răspuns, prea târziu sunt deja angajat.
Domnul Sorin Turturică, istoric, și sfârșitul tragic al capitanului de aviație Alexandru Șerbănescu la 18 august 1944.
Ceea ce s-a întâmplat la 23 august, cred că este rezultatul a mai multor factori de conjunctură, de ordin politic, în primul rând politic, competiția pe care domnia voastră ați enunțat-o la începutul emisiunii, de ordin militar, pentru că se rupsese frontul și în Moldova era degringoladă.
Și aici avem ceva de
militar,
spus cu ruperea frontului la Iași. Vorbim de poarta ieșilor.
Era în mintea guvernului român, a mareșalului Antonescu, era, să spunem, o poartă de rezistență în care ar fi putut, așa era construită.
Da, acest a trădat cineva atunci?
Nu cred că este
se
vorba.
Se vorbește despre rolul pe care l-au avut generalii Mihail și Rakovitz.
Da, aici nu este vorba de trădare. Militare nu au în fișa postului să ia decizii politice. Da. În momente de cumpără momentele de revoluție, cum sunt momentele, să spunem,
o situație extraordinară.
Extraordinară. Aici e discutabil
abdică de la misiune.
23 august, unde ne este nouă jenă să discutăm. Și înainte de 89, istoriografia de atunci la fel s-a ferit. Domnilor, 23 august a fost un act făcut de rege. În fond, ce a făcut? A schimbat președintele Consiliului de Miniștri. Era în atribuția lui de rege să-l numească, da? Deci dacă îl numea, putea să-l și schimbe. Acest act a fost făcut cu sprijin extern sau nu? Acum, când avem toată masa de documente, vedem foarte clar că da, a fost făcut cu sprijin extern. Misiunea Autonomous a jucat un rol, din punctul meu de vedere, am și demonstrat lucrul ăsta, un rol extraordinar. Să nu uităm că cel puțin locotenent colonel de Chesterland, care conducea această echipă de spioni englezi, care a fost protejată de SSI față de nemți, ținut, știm acum foarte bine, condițiile de la inspectoratul general al jandarmeriei, la etajul 3, li s-a pus la dispoziție tot ce au vrut, întâlnire cu Maniu, au discutat 2 ore toate detaliile și așa mai departe. E, acest de Chesterlin este prezent noaptea de 23 spre 24, când s-a format guvernul Sănătescu, în subsolul Băncii Naționale, unde s-a adunat guvernul și el transmite la Cairo, rolul lor este covârșitor. Cine a ținut legătura cu ei? Maniu, prin liderii mai tineri ai Partidului Național Țărănesc. Și mai avem latura asta a comuniștilor, SSI-ul i-a prins în aprilie, da, cu Filkenstein, care transmitea la ruși. Și, mă rog, n-a putut să-i aresteze ca să-i ancheteze și de aici a făcut el o mică anchetă la servici, până la urmă a constatat că unul dintre ofițerii SSI-ului care răspundea de chestia era în legătura lor. Și o recunoaște chiar și la proces, la procesul mareșalului Antonescu, când îl anchetează pe Eugen Cristescu, săracul Toma asta îi reproșează. Hai, domnul director general, că ați acționat ca niște copii. Păi din organizația aia făceam și eu parte. Organizație comunistă. Și că e, păi nu, să vă spun eu cum să prind spionii. Pe undeva i-a protejat ofițerul ăsta al SSI-ului, care după, mă rog, informațiile date de Cristescu în memoriile lui rezultă că era agentul lor, lucra pentru ei. Tocmai ca să nu-i prindă, ca să nu poată să fie anchetat, să aibă timp să se sinucidă. Comuniștii, da, au lucrat cu rușii, țărăniștii au lucrat cu englezii. Cum se numește chestia asta? La lovitură de stat cu sprijin extern. E trădare de țară sau nu? Asta e problema care ne e jenă să o discutăm la 23 august. E punctul meu de vedere.
Nu cred că aveți dreptate, pentru că, repete, sunt situații excepționale. Dacă am judeca aceste lucruri prin prisma unei societăți stabile în care ar interveni în ecuație asemenea factori, cu siguranță dreptul, să spunem, intern din orice stat, numai din România, ar
fi... Știți că a mai fost o situație când opoziția a cerut aliaților ori să intervină teritorial cu armată, chiar să bombardeze ținte civile și militare din România.
Astea sunt mai delicate. Cred că sunt elemente particulare care nu pot fi generalizate. Sunt situații mai grave, deci, când informațiile plecate din București, un tren plecând pe front cu 8 vagoane ajungând în dreptul Galațiului, cine? Aviația sovietică, 4 din vagoanele face chisăliță. Este un caz de trădare, dar cel care a transmis prin unul din emițătoarele cu care a venit Chesterlin, a transmis că, atenție, pleacă o garnitură cu... E drept, erau și nemți, erau și români. Dar se pare că aproape 600 de militari români au fost omorâți prin acest act. El avea conștiința unui act de eroism. Repet, în momente excepționale, a judeca baricada, erou, trădător, este foarte...
E greu, e foarte, foarte. Practic, ce rol au avut comuniștii în 23 august 44? Știm până în 89, mă rog, cei care sunt mai în vârstă, cunosc concepția.
Din punctul meu de vedere, doi comuniști au jucat un rol foarte important. E Bonnăraș, care eu am scris, am adus argumente.
Bonnăraș a fost agent român?
Din punctul meu de vedere a fost recrutat de biroul 2 și apoi e trimis de SSI, care era un serviciu de agentură.
Trimis
la ruși. Și vedeți că în cele mai importante evenimente Bonnăraș joacă un rol foarte important. Asta e una, și Pătrășcanu al doilea. Deci Bonnăraș, care și-a asumat această responsabilitate extraordinară sub numele conspirativ inginer ce Ușu, îl ia pe mareșal și îl adăpostește într-o așa zisă casă conspirativă a partidului. În realitate era o casă numai de el știută, de Bonnăraș și de SSI, respectiv de Traian Borcescu, pe care l-am ascultat adineauri. Chiar Borcescu pe 28 august îl vede pe mareșal și acolo, dacă vreți un amănunt picant, mareșalul i s-a adresat lui Traian Borcescu: Traiane, să spui armatei române să lupte cu aceeași vitejie cu care a luptat în Est, să lupte și pe noul front. Și al doilea om, ca să fiu mai scurt, a fost Lucrețiu Pătrășcanu. Lucrețiu Pătrășcanu, care din toate documentele rezultă că tot ceea ce a făcut a fost din inițiativa lui și nu după cum s-a dictat de la Moscova, a reușit în noaptea aia să facă textul declarației regelui. O declarație care are un mare viciu însă. Spune regele în declarația dată către țară că vom face un regim care va respecta drepturile și libertățile cetățenilor. E, nu s-a ținut de cuvânt.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, un august înfierbântat, 70 de ani de la actul istoric. Invitați domnul profesor dr. Constantin Hlihor de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și domnul profesor dr. Cristian Troncotă de la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu. Domnule Hlihor, domnule Troncotă, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Alexandru Balaban. Regia de emisie a fost semnată de Ileana Băjenaru și Izabel Jerdea. Sunt George Popescu. Aici e Radio România Actualități.